Ahoj, zajímá vás podnikání, hlavně to moderní podnikání s důrazem na online svět, tak jste tady správně, nejpraktičtější biznesový podcast Businesscast Dana Tržila. Asi chápete, že já jsem tam tržil, ale dneska mým hostem je Petr Ludvík. Petra určitě znáte, napsal knížku Konec prokrastinace. Co možná o Petrovi nevíte, je, že stojí za úspěšnou firmu Growjob Institute a vlastně to, jak se z té knížky Konec prokrastinace dá udělat zajímavý podnikání. O tom se teda dneska hodně budeme bavit, o tom, jak funguje vzdělávací segment, protože Growjob Institute funguje vlastně ve vzdělávání ať už jednotlivců nebo firem. Budeme se bavit o tom, jak se Petrovi podařilo udělat to tak, že ta firma se svým způsobem trošku řídí sama, nebo že tam není potřeba ten jeho každodenní zásah. To si myslím, že je snem nás podnikatelů, aby to šlapalo i bez našich každodenních zásahů. Povíme si samozřejmě o tom, jak funguje biznesově ta knížka. Co díky tomu Petr prodává, jak se mu dařilo v New Yorku, jak se mu dneska daří v Singapuru, jak se vůbec expanduje s knížkou na další trhy. Nastražte uši, ať spoustu těch věcí dokážete implementovat do svého podnikání a ať ten váš biznis je díky tomu lepší, protože to je můj cíl. Díky moc, jdeme na to. Petře, díky, že jsi přijal mé pozvání do Businesscastu. Čau.
Ahoj.
Já jsem si řekl, že tě vlastně chci pozvat, protože si myslím, že spoustu lidí zná jako personu Petr Ludvík a zná to jako autora a zná to díky těm tvým tématům prokrastinace, kritické myšlení a tak dále. A hrozně málo lidí vlastně zná Petra Ludvíka jako podnikatele.
To je docela pravda, protože já si tím zase tak úplně nechlubím.
No to jsem si říkal, proč to tak vlastně, protože já jako zvenku minimálně mám pocit, že jako tvý podnikání jako Growjob Institute jako vypadá, že velmi dobře funguje, je to něco, co za mě jako dělá to dobro a do toho tebe se vlastně povedlo to nastavit tak, že mám pocit, že jako netrávíš tím 16 hodin denně.
Jo, jako osobně to považuji jako firmu za jeden z mých jako nejpovedenějších výtvorů. Jo? Takže vedle právě knížky Konec prokrastinace, že jo, tak firmu považuji, že já to mám asi 18 let už tu firmu, což je strašně moc. A zároveň právě, jako, že spoustu lidí si řekne, já nevím, Pepa Průša, představí si 3D tiskárny, tak jako když se řekne moje jméno, tak asi ta značka Growjob s tím není třeba tolik spojená. No.
Je to záměrně trošku? Chtěl bys, aby to fungovalo bez tebe?
Trošku jo, protože my jsme vždycky řešili problém toho, že když já jsem byl moc vidět, tak klienti třeba na přednášky chtěli hodně mě. A já mám že dneska v týmu asi 12 konzultantů, takže jsem se chtěl trošku i z toho jakoby stáhnout, aby ta firma nebyla jenom Petr Ludvík.
Jo, to dává smysl. Ale pojď možná vysvětlit, co vlastně Growjob dělá.
Jo, my tomu říkáme, že děláme vzdělávání dospělých a naše motto takový je, že učíme dovednosti pro 21. století. De facto jsou to skills, který dneska školy neučejí, ale trh práce potřebuje. Takže od soft skills, ať už to jsou třeba time management, prezentační dovednosti, leadership, ale i prostě věci, které třeba jsou naše trošku jako unikátní, které třeba vycházejí z knížky, takže třeba osobní vize, jak si sestavit nějaký dlouhodobý plán, takže jak plánovat priority. A potom jsme to postupně rozšířili na skills pro úspěšnou jako vztahovou nebo rodinnou oblast. Mám kolegyni, která má PhD v Paulu Fassaty a ona u nás dělá evidence-based parenting, jak vychovávat děti na základě vědeckých studií, řeší u nás téma vztahu. Pak třeba děláme s Eliškou Remešovou toxický vztahy, takže se snažíme dneska spolupracovat na tom trhu s těma nejlepšíma externistama a děláme i psychologický témata zase s Olinkou Vlachinskou. A dneska nově děláme AI posledního půl roku, tak AI skills, protože na tom trhu práce je to potřeba a vypadá to tak, že AI dovednosti budou jedny z těch velmi důležitých.
Ty jsi řekl, že to je teda nějaký jako vzdělávání, nějaký jako osobní rozvoj. Jakou to má formu? Víš, ty jsi řekl, jako jsou to konzultanti, protože tady tu vlastně vizi by si mohl dělat jako spousty různýma způsobama. Že?
My máme asi 50% firmy nám dneska dělá B2B, což jsou firmy, takže třeba příklad, když já nevím, Microsoft nebo Google dělá nějakou interní konferenci, tak tam potřebují externí lektory, takže děláme hodně vzdělávání pro firmy, vlastně Fortune 500, tak jsem říká, ty mezinárodní korporace, tak jsou naši klienti hodně, většinou tendrujeme dlouhodobý vzdělání, třeba na 2-3 roky soft skills vzdělávání, takže to je naše taková jako stabilní část a pak děláme B2C, což jsou vlastně přednášky pro veřejnost, dneska hodně webináře online a děláme 6 velkých konferencí ročně. Takže nám rukama projde, když jsme to počítali, nějakých 25-30 tisíc lidí ročně vzdělávání.
OK, takže kombinace vlastně jako eventů vlastních s prodáváním vaší expertízy do firm.
Jo, s tím, že vlastně dneska těch témat, který školíme, máme asi 35 a já chci, aby každý ten konzultant měl jako nějaký svoje unikátní témata a samozřejmě pak máme nějaký ty sdílený, takže přednášku Konec prokrastinace dokáže od nás odškolit asi každý, ale přednášku evidence-based parenting nebo výchově dětí, tak třeba já neškolím.
Možná dobře.
Každopádně dobře.
Ale jak se ti teda podařilo možná jako na tu loď Growth Job Institute dostat tady ty, myslím si, že jako zajímavý osobnosti, zajímavý konzultanty, který místo, aby to dělali na sebe, tak řekli, hele, budem to dělat jako tady s Petrem nebo pod nějakou větší entitou.
Mně přijde, že je to hodně jako win-win, že za prvý my se učíme od sebe, takže často děláme to, že třeba nějaký náš konzultant udělá přednášku pro kolegy, řešíme, jak to dělat ještě efektivně, aby se třeba ty lidi víc dozvěděli, tak třeba kolegyně Denisa, tak má u nás jakoby vystudované učitelství a vlastně řeší jako vzdělávání dospělých odborně, takže prostě jak to udělat tak, aby ty lidi z toho nejvíc odnesli. Takže je tam synergie mezi těma lektorama mezi sebou. Uh-huh. No a pak samozřejmě jakoby my ty lektory odfiltrujeme od toho takového bullshitu okolo, takže nemusí řešit tendry, nemusí řešit smlouvy, nemusí řešit jako fakturace a my vlastně jako všechno tohle vyřešíme za ně, oni pak můžou být na těch zakázkách, co je baví nejvíc. Takže to takový win-win. A dneska máme jako skvělý právě externí lektory, začali jsme nové dělat třeba z Brain VR, který dělají skvělý webináře a přednášky. A pro mě je to takový, jako že chci vytvořit takovou jako vzdělávací akademii, přesně to, co tě naučí, to, co tě nenaučí školy. Takže prostě dneska český školství bohužel tě nenaučí kritické myšlení, nenaučí tě prezentovat, nenaučí tě leadership, ale vlastně ty firmy, my vidíme, co po nás poptávají a to jsou přesně tyhle věci.
A je to fakt tak, že dneska vám chodí prostě poptávky a jak si řekne, nevím, Microsoft prostě ví, že má nějaký budget na vzdělávání, tak část toho prostě pošle, hele, kdo učebe pošle nám nabídku. Nebo?
Je to tak, že my dneska aktivně vlastně vymýšlíme programy nějaký zajímavý pro ty firmy, takže třeba teďka máme balíček 12 témat, který pro tu firmu jim dáme jako vzdělávání na celý rok, že každý měsíc má nějakou přednášku a jsou tam třeba 3 přednášky o AI, takže ChatGPT, Midjourney, budoucnost práce třeba s Filipem Dřímalkou, pak tam jsou 3 témata, třeba plánování, priority management, osobní vize, něco dalšího a vlastně dostanou takový jako komplexní vzdělávací plán a myslím, že nikdo pořádně tohle na tom trhu nedělá, že buď to tady jsou jednotlivci, kteří školejí svoje témata, anebo jsou tady agentury, které jakoby pak mají ty jednotlivce, s kterýma spolupracují, ale my opravdu máme ty interní lektory a dokážeme s tou udělat takový celý balík od A do Z a takový jako vzdělávání na klíč. A těm HRům to potom vyřeší to, že přesně mají ty budžety, někde musí utratit a my přijdeme a řekneme, hele, všechno od vás jako vyvezmeme a vyřešíme. A zároveň je super, že vlastně na většinu ty HRy říkají, že ty naše přednášky mají nejlepší zpětný vazby ze všech jejich dodavatelů. Takže je to takový win-win, že nás to baví, oni mají dobrý zpětný vazby, lidi se něco naučí a všichni jsou happy na konci.
OK. Hele, napadl tě tenhle business model, víš, nebo co bylo dřív? Byla jako dřív firma nebo byla dřív knížka a Petr Ludvík?
Firma byla daleko dřív než knížka. Aha. My jsme vlastně začali dělat přednášky, dokonce i konference předtím. A je to tak, že vlastně já jsem knížku psal tak, že jsem si podíval, co jsem všechno řešil se svýma klientama a tu knížku jsem postavil vlastně z obsahu těch přednášek, co jsem měl předtím. Mm-hmm. Takže spoustu lidí si myslí, že to bylo tak, že jsem napsal knížku a na základě toho postavil biznis, ale to je přesně opačně, že Growth Job je starší než knížka Konec prokrastinace, ale bohužel brandově samozřejmě prokrastinace to převálcovala, takže když se podíváme na to, kdo slyšel někdy Konec prokrastinace, tak hodně lidí, kdo slyšel Growth Job, tak míň, ale zároveň samozřejmě jako nechali jsme to tak, že pro tu veřejnost máme Konec prokrastinace jako brand a pro firmy máme ten Growth Job.
A je tam, víš, jako daří se to nějak provazovat? Prostě vzniká z lidí, kteří přijdou na tvoji přednášku Konec prokrastinace a pak jako business klienti?
Hele, myslím, že tohle je to hlavní, co děláme, je, že to provazujeme. Jo? Že někdo si přečte knížku, pak si pustí webinář, pak jde na konferenci, ale pracuje v nějaký firmě a pak mu dodáme do firmy třeba přednášku a ještě do toho poslouchají podcast. Takže myslím si, že je to třeba takových 5-6 věcí, které fungují v synergii. A my máme na to interní software, takzvaný event manager, že u každého člověka, který byl na libovolné naší akci, tak víme, na čem všem byl, víme podle mailu, jestli nepracuje v nějaký firmě, víme, co si od nás kdy koupil a jaký zpětný vazby dával. Takže dokážeme velmi dobře trackovat, že třeba z nějaký firmy k nám chodí hodně lidí, taky můžeme oslovit a tak dále, takže se to snažíme provazovat co nejvíc.
Takže takový jako CRM-ko jste si vytvořili.
Jo, rozhodně. CRM-ko, každý člověk, který se kdy u nás zaregistroval, tak má u nás kartu. A dokonce my to chceme teďka nově i zobrazovat těm lidem, aby viděli sami, aby měli nějaký svůj vzdělávací plán. Uh-huh. Podobně jako když hrál nějakou počítačovou hru a naskakovali ti tam jako skilly, tak abys měl takovou svoji kartu toho vzdělávání.
OK, že by si jako sbíral nový ty hvězdičké dovednosti.
Přesně tak. Trošku to gamifikovat, jak se říká.
Aha. Mně to přijde zajímavý, možná ale spoustu lidí neví. Jako když jsi takovýhle konzultant, jak jsi přišel na to, co byla třeba ta správná cena pro tu firmu? Bylo takové teda pokus omyl, nebo?
Jakoby náš pricing byl takovej, že se hodně změnil tím, že jsem se přestěhoval do Ameriky, protože naraz jsem vždycky byl 3 měsíce v Americe, měsíc tady. Tím pádem jsem měl jako 3x méně času. No a my jsme mysleli, že když to jako zdvojnásobíme ceny, takže prostě přijdeme o polovičku klientů.
No.
Ale ono se to vůbec nestalo. My jsme zdvojnásobili ceny, ale vlastně třeba jsme přišli o 5-10% klientů. Takže jsme zjistili, že jsme to asi dělali jako za málo. A dneska je to tak, že COVID s tím trošku zatočil. COVID prostě tím, jak se to všechno přesunulo do onlineu a lidi přestali chodit na veřejné akce, tak jako by s těma cenama to hodně zahýbalo. Tak dneska se snažíme jako mít nějaké jako rozumné ceny, které nejsou nějaký přepálený, ale zároveň myslím si, že na tom trhu spíš patříme k dražším.
Co znamená, že víš, jako já vlastně vůbec nevím, jako 10 tisíc za konzultanta, nebo víš, jako jak to je, protože ty část to mohu dáš jako konzultantový, část si necháš teda jako zisk za to všechno to penzum práce okolo.
Jo, tak když začneme úplně z toho nejlepšího, tak třeba no. V Americe 10-15 tisíc ale dolarů za přednášku.
Okay.
Takže to bylo, když jsem byl v Americe, tak tam ty ceny jsou úplně někde jinde. A když máš jako mezinárodní bestseller, tak jsou takový jako 3 úrovně speakerů, lidi jako Simon Sinek, Dan Pink a tak dále, Dan Ariely, tak ty si berou 100 000 dolarů a vejš.
Okay.
Pak jsou takový jakoby béčkový bestselling authors, jako jsem já, ty si berou 10-15 000 dolarů a pak jsou takový ty jako no-name lidi, kteří si berou třeba 2-3 tisíce dolarů. Takže to je jakoby mezinárodní ceny a samozřejmě v Česku jako dělat za 10 tisíc dolarů, to ti tady nikdo nedá, takže ty ceny jsou tady třeba moje jakoby výrazně nižší, ale třeba teďka začínám žít v Singapuru a tam je to tak, bych to viděl třeba na 50-70% Ameriky.
OK. A potřebuješ tomu nějakého agenta, který to bude jako spát? Nebo už jako chodí takovej flow dealů, že ty jenom jako říkáš ceny a teď klasika půlka lidí se neozve a půlka řekne tak jo?
Hele, mám jednoho agenta v Singapuru, druhýho v Hongkongu, třetího v Americe a oni vlastně si berou třeba 20-25% a prodávají tě na ty mezinárodní konference a tak dále. Takže jakoby dělají ti aktivně sales, máš to vyřešený a třeba když mám kamarády, který napsali ty jakoby mezinárodní bestsellery, třeba Nir Eyal, který napsal Indestructible a Hooked, tak vlastně on má jednoho agenta, který ho zastupuje kompletně a všechno má jakoby vyprodaný od něj.
Hustý.
Jo, takže když jako najdeš dobrýho agenta, tak nemusíš dělat vůbec nic, jenom jezdíš a přednášíš. Samozřejmě zase opět je to o tom, že každý den trh je jiný a my třeba teďka, jak porovnáváme Asii, Ameriku a Evropu, tak vlastně všechno je jako jinak. Jo? Jakože výhoda třeba Asie je, že já jsem tam jako ta diverzita. Yep. Jo, že vlastně máš konferenci třeba v Hongkongu, kde jsou všichni Asiati a ty tam seš ten, který není Asiat. V Americe to je opačně, že jo? Tam seš vlastně jakoby bílej muž, takže vlastně tam seš ten jako nejmíň jako diverzní, když to v té Asii já jsem pro ně diverzita, což okay. Je strašně zajímavý. No, tak to je ohromný rozdíl. Pak taky to, že třeba když jsem byl v Americe, tak furt takový, že jo, seš jako z východu, máš trošku východní přízvuk. V Asii jsem zase ze západu pro ně, takže je to jako úplně jiný svět a hrozně mě to baví to poznávat. No. Ale to jsme se trošku jakoby dostali k tomu mezinárodnímu, protože jako část firmy mám tu international, jakože pod brandem procrastination.com, která to dělá jako po světě a pak máme Growjob, který to dělá jenom v Česku.
A povedlo se vlastně ty B2B aktivity Growjobu prodat někdy do nějakých jako mezinárodních firm? Protože to předpokládám, že jako zase stupínek trošku nikam jinam.
Jo, jedna z věcí, co jsme udělali první, že jsme oslovili naše klienty český, jako třeba Google, a poprosil jsem Táňu, jestli by mě nepropojila na Google v New Yorku, ona mě propojila a pak jsem dělal něco pro Google třeba New Yorkský. Takže přesně takhle to děláme, že se snažíme s těma spokojenýma klientama z Česka, aby nám otevřeli tu bránu do zahraničí. Mm-hmm. Takže spoustu z nich jsou jakoby milí, fajn a udělají to rádi pro nás.
OK. Ale ty jsi řekl zajímavý bod, že během toho covidu se to změnilo a hodně se to switchlo do onlineu. Mě vlastně samotného zvenku překvapilo, jak jste na to jako velmi dobře dokázali zareagovat, že mám pocit, že jako ve chvíli, kdy spousta lidí tak se jako koukala do země a nevěděla, co bude, tak vy jste jako celkem rychle vykopli nějaký webináře, který má pocit, že v té době měli jako velmi rychle celý úspěch. Ne?
No, ale my jsme totiž málem úplně zkrachovali, jo.
Aha.
Protože my jsme během jednoho měsíce ztratili jako 80% zakázek.
Okay.
A máš nějakou rezervu firemní a my jsme tu rezervu měli na měsíc a půl na účtě. A vlastně nikdy nepočítáš s tím, že přijdeš o 80%. Jo. Takže my jsme opravdu málem zkrachovali, už jsme měli plán, že propustíme třeba 80% lidí a úplně to sesekáme všechno. A v době, kdy tohle to bylo, tak já jsem vůbec neřešil firmu, ale řešil jsem tu kampaň za roušky, takže já jsem se vlastně věnoval úplně něčemu jinému. Jsem se začal naplno věnovat covidu, protože mě přišlo, že když hoří, tak je potřeba jít hasit. A firmu jsem trošku dal jako na druhou kolej, ale naštěstí mám tak skvělý lidi v týmu, že oni vymysleli, že budu mít webináře, to nebyl můj nápad. A já jsem udělal první webinář a přišlo tam 600 platících lidí. A tenkrát to byla nejziskovější akce v celé historii, co jsme kdy udělali. Což jakoby mě by v životě nenapadlo, že těši budou jako platit za vzdělávání. Jo. Takže pro mě to byl jako velký aha moment. A přesně jak říkáš, tak jsme se zorientovali jako relativně rychle. A asi jsme měli 14 dní, kdyby jsme to neudělali, tak jsme zkrachovali. Jo. Takže
okay.
To bylo takový jako úplně od nuly. Nás to vystřelilo.
Aha.
A myslím si, že teda jako na všem zlí je něco dobrý, tak pokud něco covid přines, tak je, že naučil firmy online vzdělávání a dneska spoustu firm je úplně OK s tím, že dělá webináře, že má nějaký online kurzy a samozřejmě to nejlepší je jít tam naživo. Jako mě to baví víc, lidi to baví víc, ale jako alternativa hezká je ten webinář. Třeba když jakoby teďka si podívám na to, že dělám webinář třeba pro Ameriku, tak jako lítat do Kalifornie kvůli jedné přednášce je prostě blbost.
Jasný, no. A myslíš si, že to tak zafungovalo díky tomu, že už jste měli velkou databázi třeba těch jako kontaktů, na který jste to mohli poslat, nebo to víš, nebo to bylo hlavně jako paid a dělat ty vlny a říkat, hele, tady jsou webináře?
Hele, myslím si, že je to tak, že my jsme předtím dělali ty živý akce pouze ve velkých městech,
no.
Praha, Brno, Ostrava plus krajský města a my jsme zjistili, že třeba spoustu lidí na ty naše webináře chodí, že jsou to Češi v zahraničí, což je ohromná cílovka, prostě úspěšní Češi, co žijou v zahraničí, takže třeba na jednom webináře jsem se ptal, odkud nás poslouchají a měli jsme tam Aljašku a Nový Zéland souběžně. Mm-hmm. Jo, takže spoustu Čechů ze zahraničí na to začalo chodit, pak spoustu lidí, kteří třeba z nějakého důvodu nejezdili na ty živý akce, protože byli třeba daleko, nebo se jim to zrovna nehodilo, že jsme vlastně vychytali nějakou úplně novou skupinu lidí, který třeba jsme zjistili, že 50% těch registrací byly úplně noví lidi mimo naše databázy.
Hustý.
To je docela jako překvapující pro mě.
Mm-hmm.
A dneska furt to funguje, furt vlastně děláme třeba 2-3 webináře týdně dokonce teďka a přijde mi, že ten trh ještě furt jako roste.
To mi přijde hrozně zajímavý, že spoustu lidí, kteří už před rokem tvrdili, ale zase se všechno bude vracet do offlineu, všichni jsou hladoví zase chodit mezi lidi, tak vlastně jakože znova se objevil teda i offline, ale online v podstatě zůstalo.
No a hlavně je to tak, že opravdu ty lidi se na ten online zvykli a my to vidíme třeba na konferencích, které dneska už musíme dělat hybridně, že jsou jak online, offline a lidi dostanou záznam.
Mm-hmm.
A stejně teďka, když jsme dělali třeba AI konferenci, AI Now, tak bylo 300 lidí online a 200 offline v sále, takže furt víc lidí preferuje online a to jsme dali skoro stejnou cenu, protože jsme chtěli jako naplnit ten sál, takže jsme nechtěli online nějak jako zlevňovat a stejně bylo víc lidí online než offline. Takže to je asi tak k tomu trendu, no, že vlastně přibyl tady online, ale nezmizel s tím, že zmizel covid.
Napadá mě, jsou nějaký lekce z těch webinářů a já nevím vlastně, jak moc jako hluboko seš v tom, abys třeba viděl, co se prodává, co se neprodává a tak, ale něco, co vám třeba jako se nepovedlo v tom, co jste vlastně řekli, hele, tohle nikdo nechce, jako to rušíme?
Hele, já to hraju jak takovou počítačovou hru, já tady mám v mobilu ten náš event manažer, že já tam vidím vlastně každou vteřinu, kolik chodí registrací, takže mě to strašně baví to pozorovat. A vidím tam každodenní grafy, obraty a tak dále. Jo. Takže v tomhle jsem hodně v těch datech jako koníček.
Ja.
Protože mě to prostě baví. Dokonce, když jsem jel teďka na dovolenou do Vietnamu, tak mě museli z týmu změnit heslo, abych tam nechodil. Protože já jsem na to byl jako lehce závislej to čekovat a pak jsem měl tendenci jim psát z dovolený. Takže prostě moje marketingová ředitelka říkala, Petře, změníme ti heslo. A já říkám, OK. Tak jsem se přistihl, že tam normálně jako klikám a nemůžu se tam přihlásit. A právě jakoby, kdybych ti měl jako shrnout nějaký trendy, tak mně přijde, že to kopíruje to, co vlastně vyžaduje ten trh práce.
Uh-huh.
Jo, samozřejmě dneska AI skills, myslím si, že jsme na naprostém začátku a podle nový studie IBM z minulého týdne, tak až jakoby třeba třetina pracovního trhu se bude muset jako nějakým způsobem doškolit ty AI dovednosti, což je furt strašně moc lidí. A přijde mi, že třeba v porovnání tím, že jsem v tom Singapuru, tak tam vidím, že do toho šlapou ty firmy a lidi daleko víc. A Česko se tak jako probouzí a jako pomalu, ale jako v Asii to už beru jako každodenní chleba AI.
Tak jako klasicky zvažujeme, že to tady jako zůstane nebo nezůstane, jestli to zmizí, nebo jakože.
No. je to fakt očividný, že už singapurský government dneska platí 80% lidem jako vzdělávání v AI, že ti na to dávají jako dotace. To jako v Česku nemyslitelný, že by ti stát prostě jako přispíval 80% na naše kurzy. To si úplně nedovedu představit. No.
Jo, tak on asi spoustu těch věcí ze Singapuru je v Čechách nemyslitelný.
Je to tak, no. Je to tak. Ale zrovna v tom vzdělávání si myslím, že oni jsou nejdál, aspoň podle různých studií. A oni tam mají třeba na školách předmět podnikavost, by se nám líbilo, že jo, kritické myšlení. Právě to bylo vidět za covidu, že tam neměli vůbec žádný dezinformace. Vůbec to neznají, tohle téma, protože podobně jako Finsko třeba v Evropě, tak jsou hodně jako informačně gramotní. No. A opravdu Singapur šlape do vzdělávání a my vidíme, co tam třeba škole. Já jsem tam byl na schůzce s úplně stejnou firmou, ale singapurskou, toho, co děláme my. Prostě přes kopírák mají asi 40 lidí, dělají to. A teď ona mě ukazovala ten katalog jejich kurzů. A to bylo fakt třeba z 90% stejný. A i podobný anotace, že no, ona říká, no my tady školíme kritický myšlení. A říká, my školíme kritický myšlení. Říká, teďka začínáme dělat AI ChatGPT. Říká, my děláme taky ChatGPT. A bylo to strašně zajímavé jako vidět, že tam to berou jako samozřejmý. A my furt jako v Česku ještě tak samozřejmý není. Přitom mně přijde, že jako vzdělávat se celoživotně je vlastně to, co ti zvyšuje hodnotu na trhu práce. Jo, co víc, než prostě dneska se učit třeba z ChatGPT, pokud jsi, já nevím, překladatel, grafik, textář, tak prostě AI budeš potřebovat.
Možná dostanu se k tomu, že mě vlastně překvapuje, že říkáš, že to vlastně kontroluješ ty data tak, protože já jsem měl za to, že ty jsi byl jeden z takových jako prvních nebo hlasitých lidí, který třeba řekl, hele, já už nečtu svoje maily. Jakože takový to odslunění od toho jako denodenního biznisu.
Jo. Hele, maily furt nečtu, e-mail neotvírám, jaký měsíc dlouhý, mám skvělou asistentku Leu, která mě kompletně spravuje mail, odpovídá, spravuje mě LinkedIn, řeší mě kalendář, takže Leona je úplně jako nejlepší asistentka, co jsem kdy měl. A zároveň firmu neřídím už úplně na denní bázi, takže my máme jednou za 14 dní poradu vedení, kde si vlastně dostane slovo každý ten z toho vedení a řekne, jako co se podařilo, na čem pracujou. A já vlastně konkrétně nic neříkám. Já jsem tam spíš jako moderátor, ani tam nemusím být. Třeba když jsem byl v Americe, tak jsem ani na poradu vedení nechodil. Takže firma funguje víceméně beze mě, ale mě vlastně baví a můj koníček je jakoby marketing. Já nevím, jestli ono to tam je poznat, jo, ale já třeba často si ty kreativy do reklam kreslím sám, jo, často si píšu anotace sám, často si píšu ty posty třeba marketingový sám a baví mě to jako řešit. Takže dneska jsem třeba 2 hodiny kreslil myšlenkovou mapu k našemu kurzu o ChatGPT a mě to prostě baví. Jako, takže já jsem si z té práce vyzobal ty části, co mě baví. Baví mě přednášky, baví mě natáčet podcast a baví mě dělat jakoby marketing, ale jako třeba grafik nebo copywriter.
OK, to je docela zajímavý, čím to je podle tebe, že víš, že to jako vlastně funguje bez tebe, protože to je ten krok, kde spoustu lidí selhává a ať už je to nějaký ego a nemožnost pustit kontrolu, ale obecně víš, jako vlastně spoustu lidí se to snaží řešit nějakýma ESOPama a opčníma plánama přesně tím, že dává lidem podíl a tak dále. Máš to nějak podobně? Hele, nebo jaká je ta motivace těch lidí?
Pro mě ty nejlepší lidi, co máme, tak se ozvali sami.
Jo.
A teďka, když to vezmu, kdo tam je ve vedení, tak Lukáš Havránek, který nám dělá HR, tak ten přišel po mém jednom kurzu asi 15 let zpátky v Brně a přišel a říká, já pro tebe chci pracovat, líbí se mi, co děláš. Náš obchodní ředitel Petr Oliver tak napsal, že dělá nejlepšího obchodníka nebo jednoho z nejlepších ve Slevomatu a už ho nebaví prodávat slevy, že by chtěl pracovat u nás, ať jdu s ním na pivo. A naše marketingová ředitelka to samý poslouchala naše podcasty, sledovala nás a vlastně jako všichni ty lidi jako chtěli pracovat v Growjobu, byl to pro ně nějaký jako love brand a to je potom radost s těma lidma pracovat. Zároveň musím říct, že tou firmou taky hodně lidí prošlo a nezůstalo. Jo, takže je to takový, jakože my potřebujeme ty lidi, aby si hodnotově seděli a myslím si, že pak, aby byli odlišní. To je podle mě největší moudrost, jak si vybírat týmy a mít jako stejné hodnoty, ale diverzitu. Protože když máš diverzitu v hodnotách, tak to je průser.
No.
Jo, takže jako dneska třeba v tom konzultantském týmu všichni jsou tam díl než 10 let.
Tak to je hustý už.
Takže, a to jsou třeba třeba náš CTO 17 let a v tom konzultantském týmu, tak jsou všichni jako 10, 12, 16. Což je jakoby jak druhá rodina. Já tomu říkám, že mám opravdu family business, že jako ty lidi, jako my jsme spolu zestárli, dneska máme přes 20 firmních dětí. Jo. A zároveň je to jakoby furt taková svobodná firma, že dneska nemáme kancly třeba, že to je hodně tak, že všichni si dělají jako remote, ty konzultanti vlastně jsou spíš dneska jako skoro bych řekl na úrovni i těch externích dodavatelů, že vlastně má jako velkou svobodu, že nikomu nikdo nic neříká, co má dělat a všichni to dělají jako rádi. No. Je to taková utopie, ale já jsem si vlastně tu firmu udělal tak jako kvůli sobě, abych měl ten aparát, který by mě umožňoval dělat to, co mě baví. A já jsem nikdy se necítil jako podnikatel, protože jsem to nikdy až tak jako nepropagoval, protože když vidím, jako jak ty podnikatelé toho šlapou a tamhle stavějí fabriku a tamhle mají 800 zaměstnanců, tak já jsem spokojený vlastně s tou malou firmou a vlastně je to nějaký jako aparát, který mě umožňuje dělat to, co chci, to, co mě baví, realizovat ten smysl, ale klidně to můžeme dělat, já nevím, v 25 lidech do mých 70, 80 a já s tím budu happy. Jo. Takže nemusím to škálovat, nemusím růst, nemusím mít víc peněz, prostě nějak mě to baví tak, jak to je.
Můžeš třeba říct teďkom po tom, co jste teda vybrali tu zadáčku a neskrachovali, jak velký je GrowJob třeba z hlediska nějakého obratu?
Hele, to je velká otázka. To jsem tušil, že se mě zeptá. já co vím, je, že teďka vzhledem k tomu, že je třeba září, takže už máme splněný plán a vlastně máme obrat a zisk stejný, co jsme měli loni, takže jsme vyrostli, dejme tomu 40% zase. Ale to, nakolik to je, tak to ti přesně neřeknu, protože to jako úplně nevím. Protože já mám jako několik těch softwarů, které se do sebe sbírají, takže bych ti třeba řekl, já nevím, jaký je obrat za ty eventy.
Jo.
Ale dohromady jako třeba posčítaný to nikde nemáme.
Okay.
Vždycky až na konci roku. No.
A ještě mě napadlo, jak jsi říkal, že ty vlastně všichni ty lidi, konzultanti, velmi dlouho zůstávají. Víš, čím to je, že ty lidi, kteří po 10 letech už nejspíš znají velmi dobře svý klienty, znají velmi dobře, co umějí. A jako někdo by se teď v uvozovkách mohl začít myslet, hele, proč já se tady budu dělit s GrowJobem, když já už jsem jako seniorní konzultant z 12 lety na trhu, proč to nejít dělat sám na sebe?
Já si myslím, že jim to opravdu ušetří hodně moc práce, to, že náš marketingový tým jim dělá kampaně, že máme prostě třeba ten software na to, že máme tu databázi těch 50 tisíc v mailingu, na který takhle pošlem, a že oni kdyby si to museli budovat všechno od začátku a udělat si svůj web, dělat si sami marketing, sami si to prodávat, sami chodit do tendrů, sami chodit do firem. Takže vlastně jakoby v konečném důsledku my jim dáme docela hodně peněz, jako velkou provizi mají, nebo velký podíl na tom. A zároveň jakoby je odfiltrujeme od toho shitu, tak
jo.
Myslím si, že to je win-win a mají jakoby hezký podmínky a že to je přesně to, jak by to mělo být, že obě ty strany na konci té spolupráce mají pocit, že to jako je dlouhodobý partnerství. Že to není jako, že by byli moji zaměstnanci, ale že to je prostě partnerství.
Máš třeba trošku přehled, co vám za kanály v marketingu funguje? Už jsi zmínil jako 50 tisíc kontaktů, předpokládám, že e-mailing bude teda docela velký.
Hele, e-mailing je super, tak třeba 20-30% registrací nám jde z e-mailingu. Hodně to funguje na nový témata, že jo? Protože vlastně třeba když už nějaký téma děláme po desátý, tak mailing přestává fungovat, protože tu databázi už jsme oslovili. Hodně nám fungovaly moje sociální sítě, protože tím, že mám jako dohromady třeba na mezi platformama 200 tisíc followerů, tak když já to nazdílím všude a oklikám to a dám to na LinkedIn a na Instagram a na Facebook a tamhle, tak vlastně z toho chodilo dřív hodně registrací. Dneska to tak není, protože se změnily zásadně algoritmy a ty, když v postu máš odkaz ven, tak to penalizujou. Když to je vyloženě prodejní věc, tak lidi tomu nedávají tolik lajky a když tomu nedávají lajky, tak to nemá takový reach. Takže tohle se teďka třeba za poslední rok třeba zhoršilo pětinásobně. Takže už jakoby nefunguje ten influencer marketing. Myslím si, že spoustu firm to brzo zjistí, že influencer marketing teďka jako přestává fungovat, protože co se bavím s kamarádama, co mají jakoby, co dělá taky influencer marketing, tak prostě, co mají hodně followerů, tak všem klasy dosahí tak pětinásobně. U všeho, u reelsek, u storyček, prostě šlo to do kopru a myslím si, že je to z důvodu toho, že Facebook a Meta obecně začaly upřednostňovat obsah před tvůrci, takže vlastně dneska ty můžeš být natočit nějaký bizár video a máš miliony dosah a nemusíš mít žádný followery a můžeš mít milion followerů a něco nazdílíš a nevidí to nikdo skoro. Jo. Takže vlastně dřív byli tvůrci a ty měli dosahy podle followerů. Dneska je to každý obsah zvlášť určuje, kolik to uvidí lidí.
Mm-hmm. Takže se zase znova ukazuje, jako, že email is the king. Říkajte ty marketéři 10 let a...
Já jsem si vždycky říkal, že jsem měl budovat vlastní e-mailovou databázi. Aha. A furt se do toho odhodlávám, že bych měl nějaký jako můj osobní newsletter. Teď to třeba chci dělat v tom Singapuru, že bych všechny ty svý singapurský kontakty na ně měl nějaký a budoval databázi. Takže kdybych dával svýmu mladšímu já jednu radu, tak buduj mailovou databázi dřív. Zároveň samozřejmě vyžaduje to nějakou práci navíc a ty sociální sítě byly strašně pohodlný. Prostě jo. Večer z gauče jsem to dal na Facebook, hele, zítra dělám školení a přišlo 150 registrací. Teď jich přijde 5, no. Jako kleslo to a fyzicky mě to občas bolí. Furt to funguje, ale jako je to hodně práce za málo muziky a hledáme teďka ty cesty, jak tohle nahradit, protože se nám nechce dávat peníze jako zaplacený promo, že jo, protože Meta požere hodně z toho. Ten mailing jako funguje furt, ale taky by mohl fungovat líp. A vlastně furt je potřeba inovovat. Za mě asi to ta nejlepší rada je neustále prostě se koukat do zahraničí a brát ty trendy jak v marketingu, tak i ty obsahový, prostě to, co frčí. A třeba hodně dobře funguje LinkedIn dneska. Uh-huh. Jo, mně přijde LinkedIn jako nejlepší síť na promo dneska. Já to nějakých 20 tisíc followerů, což je míň v porovnání s jinýma sítěma, ale ty dosahy to mám třeba větší než na Facebooku někdy.
OK. Je docela zajímavý, že víš, jako spoustu takhle jako malých firmiček, já mám pocit, že je buď jako víc sales oriented nebo marketing oriented. Vy jedete 100% marketing teda?
No, my to máme odlišný, máme ty dvě větve, jo. Takže v tom B2C, v těch veřejných akcích jedeme 100% marketing a zase na firmy jedeme 100% sales. A jak jsem to říkal, tak obě ty části firmy nám dělaly 50% obratu, takže jako jsou to dvě nohy, na které jsme rozkročený, které spolu nějak spolupracujou. Ale jsou docela nezávislí. Takže kdyby nám odpad kompletně, já nevím, facebookové reklamy, tak on se to nedotkne našeho salesu. A zase, kdyby nám odpad celý sales a odešel nám celý salesový tým, kde je asi 5 lidí, tak by nám fungovaly stejně webináře. No.
Je to zajímavý. A mám pocit, že často na jednu stranu tě ty podnikatelské rady nutí do toho jako soustředit se na jednu věc a tak dále. Na druhou stranu mám pocit, že prostě ta diverzifikace je za prvý z mýho pohledu jako zábavnější, jako tak tady děláš 2-3 různé věci. A za prvý je to zábavnější, za druhý je to trošku bezpečnější, jakože ano, možná žádná z těch věcí není tak velká, jak by mohla být, kdyby jsi tomu věnoval 100%, ale...
Já myslím, že dneska každý musí dělat sales a každý musí dělat marketing, že to jsou fakt dvě nohy, bez který se jedna bez druhý neobejde. A já to třeba teďka vidím v tom Singapuru, já teď tam poletím po třetí a... Vlastně budu tam biznis od nuly a opravdu mám tam první věc, co jsem udělal, je, že jsem si najal kolegyni ze Saigonu, která mi dělá sales v Singapuru a dělá čistě sales, že prostě dělá jakože tvrdý sales a do toho děláme prostě marketing stejně jak v Česku.
Jakože takový ten, že máte nějaký vyloženě funnel, nebo že prostě ona si hledá databáze a prostě obvolává to? A...
Dneska funguje LinkedIn,
okay.
Jakože výhoda je, že třeba můj LinkedInový profil, když jakoby ona mu napíše třeba z mýho LinkedInového profilu, tak všichni se s ní baví. A vlastně to je ten první krok. Takže třeba teď, když jsem letěl do São Paula, do Brazílie, tak jsem zjistil, že na LinkedInu mám 350 přímých connectionů v São Paulo.
Hustý.
Jsem říkal, kde se tam vzali, tak jsem začal obepisovat, většinou to byli čtenáři brazilské knížky, takže když jsem tam letěl, tak jsem se tam domluvil 20 osobních schůzek se s nějakýma těma nejzajímavějšíma lidma a všichni se mnou sešli. Takže jakoby hodně na sales používáme LinkedIn a proto si myslím, že je dobrý, jako kdybych byl dneska podnikatel, tak dominantně budu LinkedInový profil, dávám tam nějaký obsah zdarma, který je z toho mýho oboru, točím i možná nějaký videa a samozřejmě podcast by taky byl v tom oboru jako zajímavý. A skrz ten LinkedIn potom dělat sales.
Mm-hmm. Takže máš třeba někoho, kdo ti vyloženě jako přidává lidi? Když jsi říkal 20 tisíc?
To ne.
Jenom přijímá žádosti. Prostě,
jenom přijímá žádosti. A že LinkedIn má ten sales navigator, který ti krásně umožňuje, že si řekneš, takže chci všichni lidi, co jsou ze Singapuru, jsou první connection, vejdu si je všechny oslovím. Pak si řeknu OK, známý tady těch lidí, oslujíme to a teď to, jako já jsem tam byl v Singapuru minule asi 14 dní a měl jsem tam 50 schůzek domluvených. Mm-hmm. A jako já jsem denně dělal 4 schůzky osobně, teda jako, takže jsem dělal vlastně ten sales já, tak kolegyně mi to pomohla domluvit, ale na ty schůzky jsem chodil já a mě to strašně bavilo. Jakože já jsem starý salesák, jo, mě prostě baví jít na tu schůzku a v té angličtině tam jako vysvětlovat to, co děláme. To je jako jedna z mých jako hlavních věcí, co mě baví aktuálně, je dělat sales si sám v angličtině. Uh-huh. Protože jako, no, to není sales, že bych něco prodával, tam přijdu, že, a nadšeně ukážu knížku, říkám, co dělám, co školíme.
A hledáte jako společný cesty, kde si můžete pomoct v podstatě.
Hele, já tomu říkám takzvaný non-sales sales, nebo ne já, ale Dan Pink, knížce uh-huh. Prodávat je lidské.
Pokud vás baví tenhle rozhovor s Petrem Ludvigem a chcete slyšet ještě další jeho tipy a více než 1/3 rozhovoru, jděte na web businesscast.cz, psáno businesscast, business česky, cast anglicky, kde najdete všechny informace, jak se dostat tady k té prémiové části, kde kromě celého rozhovoru je i komunita dalších nadšených podnikatelů, kteří přemýšlí, jak to svý podnikání posunout o kousek vejš, ať už k lepším výdělkům, k méně práce, k více smysluplné práci. Myslím si, že pokud máte podobné snahy a podobné cíle, tak jste tam určitě vítaný a budete se tam cítit jako doma. Připomínám všechny informace na webu businesscast.cz nebo můžete jít přímo na platformu forendors.cz/businesscast. Díky moc za sledování a doufám, že se uvidíme na druhé straně.